Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 3-7 օգոստոսի 24-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ներկայացնում է կառավարության ծրագիրը, Ժիրար Սեֆիլյանը մեր տաղավարում աշխարհքաղաքական զարգացումների և պատերազմի վտանգի մասին, կորոնա, նոր ախտահարումներ, մահվան նոր դեպքեր, Ռուսաստան, պայքար մամուլի ազատությունը սահմանափակելու վճռների դեմ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Անցած աշնանը սկսված պատերազմում վերջին տվյալներով հայկական կողմից զոհվել է 3773 մարդ, 243-ը համարվում են անհետ կորած։ Նոր վիճակագրությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հրապարակել այսօր խորհրդարանում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ վերջին պատերազմի հանգամանքների պարզաբանումը հանրային հստակ և աներկբա պահանջ է, փաստելով, որ այդ նպատակով ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով է ստեղծելու։ Փաշինյանը կարևորել է արտախորհրդարանական ուժերի, զոհերի ու անհետ կորածների հարազատների մասնակցությունն այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Մանրամասները ծրագրում։ Երկրորդ օրն է, որևէ բան չի հաղորդվում ավագ լեյտենանտ Արթուր Դավիդյանի մասին, ով ըստ պաշտոնական հաղորդագրության օգոստոսի 22-ին երեկոյան ժամը 21-ի սահմաններում դուրս է եկել մշտական տեղակայման վայրից, վատ տեսանելիության պատճառով մոլորվել և ըստ նախնական տեղեկությունների հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանը դիմել է պաշտպանության նախարարությանը Դավիդյանի մասին տեղեկություն ստանալու խնդրանքով, նախարարությունից փոխանցել են, որ առայժմ որևէ նորություն չունեն։ Բաքվից եւս հայ զինծառայողի մասին որևէ տեղեկություն դեռ չեն հաղորդում։ Այսօր Ուկրաինան նշում է անկախության 30-ամյակը, տոնական միջոցառումներից ամենանշանավորը ռազմական շքերթն է, որը կանցկացվի մայրաքաղաք Կիևի կենտրոնում։ Հանդիսությանը կմասնակցեն հազարավոր զինվորներ, կներգրավի ծանր զրահատեխնիկա և օդուր։ Անցած 2 տարիներին նախագահ Զելենսկին չեղարկել էր անկախության օրվա զորահանդեսները, պնդելով, թե զինտեխնիկան պետք է լինի առաջնագծում և ոչ թե վերածվի ցուցադրական ներկայացման։ Այս տարի, սակայն, նա փոխել է վերաբերմունքը։ Այսպիսի կարևոր տարում մենք պետք է ցույց դնենք այն ամենն, ինչ ունենք, ասել են Ուկրաինայի լրատվամիջոցներին ընդգծելով, մենք մշտապես ավելացնում ենք ռազմական ծախսերը և ես հպարտ եմ դրա համար։ Ժնևում մեկնարկել է մարդու իրավունքների խորհրդի արտահերտ նիստը Աղվանստանի հարցով։ Բացելով հանդիպում, ՄՄԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով գլխավոր հանձնակատար Միշել Բաչելետը հայտարարել է, թե ինքը վստահելի տեղեկություններ է ստացել թալիբների վերահսկողության տակ գտնվող Աղվանստանում տեղի ունեցած բռնությունների, առանձնատվությունների մահապատիժների և կանանց իրավունքների ոտնահարման մասին։ Հանձնակատարը հորդորել է խորհրդին կոշտ և վճռական քայլեր ձեռնարկել նոր իշխանությունների օրոք Աղվանստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը հետևելու համար։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները պահանջում են ՄԱԿ-ից Աղվանստանի հարցով անկախ մարմին ստեղծել։ Արմատյան գործակալությունները, սակայն, հաղորդում են, որ 47 անդամ ունեցող կառույցում այս հարցով առայժմ միասնական դիրքորոշում չկա։ Այսօր ավելի ուշ Աղվանստանի հարցով արտահերթ հանդիպում կանցկացնեն նաև մեծ յոթնյակի պետությունները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած 4-7 օգոստոսի 18-ին գործադիրը նիստում հաստատեց 2021-26 թվականների 6 բաժիններից կազմված ծրագիրը, որը այսօր օրենսդիրներին ներկայացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2020-ի սեպտեմբեր 27-ից նոյեմբերին տեղի ունեցած ողբերգությունը և դրածանր հետևանքները հետայսու կլինեն բոլոր ծրագրերում։ Տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ, բոլոր կարևոր իրադարձությունները պայմանավորված կլինեն այս պատերազմի հանգամանքով, ինչպես խաղաղություն հաստատել, հասնել ապաշրջափակման, բայց չզիջել Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգության հարցում, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Կառավարության ծրագիրը ներկայացնում եմ արտառոց պայմաններում։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գործադիրի առաջիկա 5 տարվա անելիքների մասին ծրագիրը այսպես սկսեց ներկայացնել։ Նախ թվարկելով բոլոր այն դժբախտությունները, խնդիրները, որոնք Հայաստանն ապրեց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և հետո։ Պատերազմ, որը վարչապետի խոսքով 3773 մարդու կյանք խլեց, 243 զինվորների գտնվելու վայրը դեռ անհայտ է։ Գերեվարված զինվորների մի մասը չի վերադարձել։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինված ուժերն են ապօրինի ներխուժել։
Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ճակատագրական ու շրջադարձային հանգրվանում մի կետի վրա, որտեղից շարունակությունը վճռորոշ է լինելու մեր պետության և պետականության համար։
Նախքան առաջիկա անելիքների մասին խոսելը պատմական ակնարկարեց, ինչ կլիներ, եթե դեռ 90-ականների ավարտին իրադարձությունները այլ կերպ զարգանային։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ռազմավարության մասին էր Փաշինյանի խոսքով, կարևորագույն այս հարցը դուրս մղված է եղել քաղաքական օրակարգից։
Չենք ձևակերպել ամենակարևոր հարցի պատասխանը։ Իսկ ինչ ենք անելու, եթե բանակցային սեղանի շուրջ չհաջողվի մեզ համար ընդունելի լուծման հասնել։ Ընդ որում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, ես չեմ խոսում տարբեր իշխանությունների կամ կառավարությունների կամ ղեկավարների, արածների կամ չարածների մասին, այլ փորձում եմ ձևակերպել այն համակարգային խնդիրը, որ մենք ի սկզբանե ունեցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համատեքստում։ Այս համակարգային պրոբլեմը շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել Երրորդ Հանրապետության պատմության ողջ ընթացքի և հարաբերությունների վրա։ Մենք որպես հանրություն չենք ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ռազմավարություն։
Կառավարությունը ստանձնում է տարածաշրջանում խաղաղության համար իր բաժին անելիքը։ Արդեն անդրադառնալով ծրագրին ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրեց Փաշինյանը։ Նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը վերադարձնել բանակցային գործընթաց, իսկ Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր ստեղծելու գրավականը ըստ վարչապետի տարածաշրջանի ապաշրջափակումն է։ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան եռակողմ փաստաթղթերում որևէ ձևակերպում չկա Հայաստանի տարածքով միջանցքի ստեղծման մասին, հերթական անգամ պնդեց Հայաստանի ղեկավարը։ Այդուհանդերձ փակագծեր բացեց, ինչպես Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով պետք է ճանապարհ ստանա Ռուսաստանի Դաշնություն և Իրան տրանսպորտային հաղորդակցության համար, այդպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով պետք է ճանապարհ ստանա իր արևմտյան շրջաններ։
Բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք հերքել և չենք հերքում, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման որոշակի ռիսկեր պարունակում է Հայաստանի պետական շահերի համար, և սա է պատճառը, որ կառավարության ծրագրում նշել ենք, որ ապաշրջափակումը պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը, միաժամանակ այս գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի ու Արցախի այլ անվտանգային և կենսական շահերի հաշվին։
Արտաքին քաղաքականության մասին խոսելիս Փաշինյանը սկսեց Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից ընդգծելով. Ռուս խաղապահները այսօր Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության երաշխիք են, և Հայաստանը շարունակելու է ամրապնդել և ընդլայնել Ռուսաստանի հետ ռազմական տնտեսական քաղաքական հարաբերությունները։ Ուշագրավ էր Փաշինյանի հայտարարությունը այն մասին, որ ռուս խաղապահների դեմ Ադրբեջանում հուժկու հակաքարոշչություն է գեներացվում։ Ընդգծեց, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված և ադրբեջանական դատավորների կողմից ազատազրկման դատապարտված հայ զինվորականները գերեվարվել են, երբ տարածքը ռուս խաղապահների հսկողության տակ էր։
Եվ կարծում եմ, ադրբեջանական դատարանների կողմից մեր գերավարված քաղաքացիներին երկար տարիների ազատազրկման դատապարտելու փաստը նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերին և Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելությունը վարկաբեկելու նպատակ ունի։ Եթե այս փաստը համադրում ենք այն իրողության հետ, որ Ադրբեջանը մինչև օրս չի ստորագրել խաղապահների մանդատը, ակնհայտ է դառնում, որ սա խաղապահների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի և Լեռնային Ղարաբաղում կայունության ու խաղաղության դեմ իրականացվող գործողությունների շարք է։
Փաշինյանը նաև արևմուտքի հետ Հայաստանի ամուր կապերի մասին խոսեց, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ֆրանսիայի հետ արդյունավետ համագործակցության օրինակներ թվարկեց։ Ընդգծեց, Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները բարձրացել են ռազմավարական երկխոսության մակարդակի։ Երեք ժամ ընթացող ելույթում անդրադարձ կատարեց Հայաստանի զարգացման համար բոլոր ոլորտներում ակնկալվող ծրագրերին։ Առաջիկա ժամերին օրենսդիրները իրենց մտահոգող հարցերը կուղեն Փաշինյանին։
Մեր օրերի հիմնական հարցը շատ պարզ է. Արդյոք հնարավոր է ևս մեկ պատերազմ արյան համ նառած ու ոգևորված հարևանի հետ, և արդյոք 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական զինված ուժերը կարող են անհրաժեշտ դիմադրությամբ արձագանքել նոր մարտահրավերներին։ Ժիրայր Սեֆիլյանի համոզմամբ պատերազմի հավանականությունը մեծ չէ եւ նախևառաջ արևմուտքը չի հանդուրժի նոր բախումներ։ Պարոն Սեֆիլյանը մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Արդյոք տեսնում եք հերթական լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգ, հաշվի առնելով, որ հրադադարի ցամարյա 10 ամիս անցել բավական մեծ լարվածություն կա սահմաններին։
Ունենալ Թուրքիայի նման հարևան, Էրդողանյան Թուրքիայի նման Թուրքիա, ամեն ինչ սպասելի է, բայց կարծում եմ, որ արևմուտքը թույլ չի տա մեծ մասշտաբի պատերազմ մեր մոտ առաջիկա ժամանակներում։
Այսինքն կզսպի այդ ախորժը։
Անշուշտ, այժմ, այսինքն նոյեմբերինից հետո ևս մենք նկատում ենք, որ արևմուտքը շատ ակտիվացել է եւ թույլ չի տալիս Հայաստան Հանրապետության բզգդումը։
Դա ինչպես է արտահայտվում, պարոն Սեֆինե։
Եթե չլիներ արևմուտքի միջամտությունը, մենք նկատում ենք դա եւ նրանց կառավարությունների ամենաբարձր մակարդակով հայտարարությունների տեսքով, նկատում ենք նրանց դեսպանների ակտիվությամբ մեր մոտ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, այդ բոլորը հասկացողը կհասկանա, ինչպիսի մեսեջներ են այդ դեսպանները փոխանցում իրենց այցերով, իրենց խոսքերով, աննախադեպ ակտիվությամբ եւ այլն եւ այլն։ Գլխավորապես այստեղ խնդիրը Սյունիքն էր, դժնամին որոշել էր նոյեմբերինից հետո շապատներ անց կամ առնվազն մի քանի ամսվա ընթացքում կորիդորի հարցը լուծել, որով դրանք պայմանավորվել էին Երևանյան ադմինիստրացիայի հետ, սակայն կարծում եմ, որ որոշ չափով մեր ժողովրդի ադամները կրճտացնելով կրմրոցով մեր ժողովրդի, այո, այսօր բոլորը դեսում շատ ակտիվ չէ մեր ժողովրդը, բայց վստահաբար մեր ժողովրդի բացացակ մեծամասնությունը թեմ էր ըստ էության, որ այդպիսի բան լինի, եւ արևմուտքի ուղիղ միջամտության պատճառով այդ բզգտումը դեղի չունեցավ, այսինքն Սյունիքից կորիդոր չբացվեց։ Այժմ եւս այդ փորձերը շարունակվում են, սակայն արևմուտքի միջամտության պատճառով Ալիևյան կողմը այսօր դարակուսած վիճակի մեջ է, ինչ որ չափով շիվարած վիճակում են։
Հա, որ պարոն Սեֆիլյան, Ալիևն ասում է, ինչ Մինսկի խումբ, ինչ բան քացոն ենք, չկա այդ լուծված հարցը։
Ադրբեջան այն պետությունը չէ, որ ինքնուրույն կարողանա որևէ լայնամասշտաբ գործողություն կատարել։ Այստեղ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հանգամանքը շատ կարեւոր է եղել։
Անիծված պատերազմը քիչ էր, հայերին նաև կորոնան է հետապնդում, դաժան թվերը ավելանում են, եւ այն, որ նման օրինակ կացություն է նկատվում նաև ուրիշ պետություններում, բնավ չի մխիթարում, Հայաստանում վարակվում եւ մահանում են, իսկ մասնագետներին մնում է միայն դառնությամբ փաստել, որ ողբերգությունից գուցե հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե մարդիկ ժամանակին պատվաստվեին։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Օգոստոսի 24-ին Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 537 նոր դեպք, մահացել է 6 մարդ, տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։ Նախարարան Այտ Ավանեսյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ այժմ Հայաստանում շրջանառվող վիրուսի գերակշիռ տեսակը դելտա շտամն է, որն ավելի ագրեսիվ է եւ ճնշել է մյուս շտամներին։
Սիմպտոմների առումով մի փոքր տարբերություն նկատում են մասնագետները, եւ եթե առաջ օրինակ նշեմ, համի հոտի կորուստը բավական բնորոշիչ էր կորոնավիրուսային վարակին, այս տամի պարագայում այդքան էլ այդպես չի։ Բացի դրանից, այն ավելի այսպես հարբուխային սիմպտոմներ ունի, որը եւս օրինակ անգլիական շտամին այդքան բնորոշ չէ։
Եվս մեկ առանձնահատկություն, վարակը երիտասարդացել է, ասում է նախարարը, մեծացել է մինչեւ 50 տարեկան հոսպիտալացված քաղաքացիների թիվը։ Անահիտ Ավանեսյանը դեռ օրեր առաջ էր հայտարարել, որ արհեստական շնչառության սարքին են միացված երկու երիտասարդներ, 20 եւ 28 տարեկան, ովքեր ճունեն ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, բայց պայքարում են կյանքի համար։
Տեսնում ենք, որ պատկերը հիվանդության զարգացման շատ ավելի կտրուկ է։ Եթե նախկինում վատարացման այսպես օրերը հիվանդության ի հայտ գալուց 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ օրերին էր լինում, ապա այս պարագայում շատ դեպքերում անգամ 3-րդ, 4-րդ օրը մենք տեսնում ենք արդեն որոշակի հետազոտությունների արդյունքում ձեռք բերված տվյալներ։ ընկերների շեշտակի վարթարացում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի թվերի մեծացումը բարակաբան Արմեն Օհանյանը պայմանավորում է մի քանի հանգամանքներով։ Դելտա շտամն ավելի արագ է տարածվում, Հայաստանում մոտարերկրյա քաղաքացիների թիվը մեծացավ, այդ թվում պատվաստման համար Հայաստան ժամանած Իրանի քաղաքացիների շնորհիվ, եւ բացի այդ կանխարգելիչ միջոցառումներ չէին իրականացվում, բայց Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը վարակաբանը խիստ մտահոգիչ չի համարում։
Վերջի տվյալներով 6-7000-ի շրջանակներում է լինում մեր իրականացրած տեստերը, ինչը իմիջիայլոց շատ ավելի բարձր է, մոտ գրեթե կրկնակի բարձր է, ինչ որ մենք անում էինք մարտ-ապրիլ-մայիսներին, եւ այն ժամանակ կրկնակի պակաս տեստերով մենք հայտնաբերում էինք միջև 1000 դեպքեր։ Ու այն ժամանակ մահացության թվերը, օրեկան մահացության թվերը միջև 20 էր լինում, 10-ից 20-ի շրջանակներում տատանվում էին։ Հիմա մենք ունենք ավելի պակաս դեպքերի հայտնաբերում, մոտ 500-ի շրջաններում է չէ վերջի օրերին, հա, եւ մահացության ցուցանիշը հիմնականում միջև 10-ն է, էպիզոդիկ մի օր բարձր թիվ ունեցանք 15, բայց միջև 10-ն է, այսինքն որ փորձենք սենց համատական տանենք, տենց ինչ որ ստատիստիկորեն կատաստրոֆա չենք տեսնում։
Արմեն Օհանյան առաջիկայում կորոնավիրուսի գրանցված դեպքերի աճ չի կանխատեսում, այլ ճիշտ հակառակը։ Հայաստանում եղած պատկերը ոչ թե 4-րդ ալիք է համարում, այլ համավարակի մնացորդներ, որը դեպի մարում է գնում։
Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգը հետս հետ է նոր արգելքներ է մշակում լրագրողների համար։ Օտարերկրյա գործակալի կարգավիճակ պարտադրում այդ արշավի իմաստն է, այլ ավելի սահմանափակել Ռուսաստանում անկախ աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու շարքային բնակիչների հնարավորությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Լրագրողների արմիությունը Մոսկվայի քաղաքապետը անձանացում է ներկայացրել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի դեմ հանրահավաք անցկացնելու մասին։ Հանրահավաքը նախատեսվում է անցկացնել սեպտեմբերի 4-ին Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկինի հրապարակում։ Լրագրողների արմիության տարածած հայտարարության մեջ ասված է, մեջբերեմ մի հատված. Հրատվամիջոցների օտարերկրյա գործակալների ցուցակում տասնյակ խմբագրություններ եւ մոտ 2 տասնյակ լրագրողներ զանգված են ընդգրկումից հետո, մենք կարծում ենք, որ պետք է պաշտպանության համար դիմել քաղաքացին։ Մենք հավատում ենք, որ անկախ մամուլը հեռուստատեսությունը եւ տեղեկատվության ազատ տարածումը հսկայական արժեք են Ռուսաստանում։ Մոսկվայում սակայն գործում են կորոնավիրուսային վարակի համաճարակի հետ կապված սահմանափակումներ եւ իշխանությունները, որպես կանոն մերժում են զանգվածային միջոցառումների համաձայնեցումը։ Օգոստոսի 20-ին Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը դոշ հեռուստա ալիքին եւ Լատվիայում գործող կարևոր պատմություններ հրատարակությանը ընդգրկել է արտասահմանյան գործակալ լրատվամիջոցների ցուցակում։ Օգոստոսի 21-ին Լուբյանկայում ձերբակալվել են լրատվամիջոցների պաշտպանության ուղված միայնակ պիկետների մասնակիցները, ավելի ուշ գրեթե բոլորը ազատ են արձակվել մինչև դատը։ Լրատվամիջոցների օտարերկրյա գործակալների ցուցակում ընդգրկված են 3 տասնյակ ֆիզիկական անձինք եւ խմբագրություններ, այդ թվում Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի ռուսալեզու մեդիա կորպորացիայի 10 նախագծեր եւ 4 լրագրողներ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանում փակվել են անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալ հիմնադրամի գրասենյակներն ու շտաբերը, դրա թիմագիստների մեծ մասը լքել է երկիրը, անդիմադիրների բողոքի ակցիաներին մասնակցած երիտասարդների մի մասին դատապարտել են անազատության։ Սեպտեմբերին կայանալիք պետդումայի ընտրություններից առաջ Ռուսաստանի անկախ մեդիադաշտը աննախադեպ պասիվ է։ Հայտնի լրագրող Վլադիմիր Պոզներն ասում է, որ այսօր Ռուսաստանում դասական գրաքննություն չկա, ինչպես օրինակ խորհրդային միության ժամանակ կար։
Институции, нет цензуры в том виде, в каком она существовала в Советском Союзе.
Սակայն կա իշխանություններին քննադատող լրատվամիջոցներին այս կամ այն պատրվակով սահմանափակելու ակնհայտ միտում։
Но есть у нас несомненная тенденция к негласному ограничению тех средств массовой информации, которые так или иначе в той или иной степени являются оппозицией к власти.
Ոզները հավելում է, որ քանի դեռ Ռուսաստանում գործում է այս իշխանությունը, լրագրողների եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումները շարունակվելու են, ինչն էլ իր հերթին մեծացնելու է իշխանության նկատմամբ անվստահությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։